Eta sugarren mende komikia edo liburu ilustratua aurkezteko, ba, itzordu batez, bi ere izan ditugu aste ondaruntan, Elizondon bata, ostzireriekin, eta biharamunean larun batean Arantzan. Asisko Urmeneta dugu horre marrazkilari ilustratzailea, baina eran bihar lanunek bere gibilean lan handia badu, eta lan horretan isilpeka bertzeak bertze, orai gure konbiatuare hor ibili da, Elena Xurio Arburua. Zugarra murdi erraintzuxen ere, egunon Elena.
Bai, Xurie.
Bai, eta lan handia badu ez, hor, ba, pensa, mende luze bateko historia beltza latza agertzen baitzaigu, liburuntan.
Hoi da, bai.
Eta, Elena, hor, gibelian ere, gibeleko lan hoietan ikusten ezen horretanen horbait aritu behar, eta zu aspaldiskotik ez, baduzu eta izan duzu hortarako jakimine.
Bai, bueno, jakimina eta kezka. Eta nahi baduzu hortik abiatu zen liburunen edo astapena. Nik betitik, baduzu ezugarra murrikoa izanik, hemen beti izan dugu ba sorginen histori hori gure herria ilotua. Ba, nekien hemen sorginak edo izana zirela, baina mon, gero hori txikitan gure ondoko helduei eta galdetutan, eta niorek etzakien deus, eta neri ez dakit harritzen ninduen isiltasun horrek ere, deus ez jakiteak, gure historien gain, gero ba, deskubritzen duzu ba, sekulako masakre izan zelaz, oita meka herritar ba, izatuak izan zela, herritik eremanak herri arrotz baterat, antorturatuak, luzaz preso egonak, hizkuntza arrotz batean epaituak, ondasun guztiak baituak, batzuk erreak, bertze batzuk bertze zigorrekin, eta nola masakre hortatik ezkinuen sekulan ba berririk izana, eta ordan ba isiltasun horren kezkatik bat, eta bertzetik ba azken urte hauetan ikusten nuen ere hemen Eskuala Herrian sortzen aizela olako mitua edo olako ipuina gure historiarekin, ikusten nuen nola aldarrikatzen aizen gero eta gehiago sorginain, bueno, izen eta itxura hori edo sorgina lotzen ari da emakume libre eta errebelde eta azkarrekin eta akelarreak aldarrikatzen dugu eta olakoak orduan. Ba, nahi baduzu, ba nuen olako ezin egon bat, ikusten nuen, ba, errealitatea nonbait gordetzen ari ginela, bai isiltasun horrekin, eta gero ora montatzen ari ginen ipuinunekin, eta ara, pentsatu ginen, bertzela behingotz gure historia kontatu, baina gure kontatzea, eta Xisko hori ba, proposatu liburu egitea. Horra, hortik abiatu ginen, eta...
Bueno, historiak eta, gertatutakoa orduen gordinki nolapaita agertu, liburu baten bitartez, eta, bueno, sorginen mituaren nolapait ere hor alde batean utzi, azken finean, sorgina, zertzen edo norka asmatu edo itzoi nondik heldu zaigu, azken finean hor ikusten da, liburuan ageride prozesu hoietan, bueno, deneterik izan zela ez, jende klase guztietarik, eta ben azalea heldu zaigu, liburuaren tapaki derruntan Asiskoren marrazki bat hor ageri zaigu, emakume bat garai hartako emazteki bat hola, nahiko puxantola ematen duena, ispiloari behire eta hor bertzaldian bihar bada ba, batzuk idurikatutako sorgin bat hor ageri zaigu nola baita bertzaldian.
Hori da, bai, bai, alde batean ikusten da ba gure arbaso bat, hor zuzun bezala, emazteki puxenta bat, duina, bere boterea ikinta, eta irudi hor ispiloan ageri dena ba, ze bilakatu zituzten, eta nola... erranduzuna iztian, ba, nola sorgin hori, ba, sorgin hitza edo ba, gure arbasoak bere gaur egun gu izanen ginen ebalimozu orduko herritarrak ziren, eta hoiek akusatuak izan ziren, inkisizioak akusatu zituen sorgin izateaz. Badie sekulako testigantzak eta hor liburuan batzuk bildua dire, benon, badire pila bat, jende hoikina, ikusten duzu jende hoien testigantzak, deklaratzen, nola, ek ez zirela sorginak, bada batenan, erraten du, nien nahi sorgina, ez dakit zer den sorgin izatea, denak ukatzen sorginak zirela. eta preziski baukatu zuten horiek izan ziren erre izan zituztenak. Batzuk aitortu zuten biztan da, torturapean eta salaketen bidez dela, eta ukatu zuten horiek erre zituzten. Baina, eta orai, ez da zentzuzkoa gu hori aldarrikatzea. Ez gu orai gure buruari sorgina deitzea eta gainera harrotasunez eta ek bizia hortan utzi zutenean ez dakit, ez du sobera zentzurik.
Bueno, eta hu, ez da, kokatzeko la historioan, ez da, Nafarroko erresuma galdu zeneko edo galdu zene ondoko garai hortan kokatu behar garen edo pitea ze garai hartzen du.
Bai, hori da, ne ustez lanunen zera, gauzari garrantzitsuena da kokatzen duela historian, kontestu historikoan, eta hartu dugu, hortik heldu da liburuaren izenare, bai, sugarren mende bat. Justuki, Nafarroko konkistaren ondotik eta Zugarramurdiko prozesua pastu arte. Orduan, Nafarroa behin konkistatua izan zelaik, orduan, lehenbiziko aldiz, Euskal Herrian atera baitzen sekta saktanikoaren kontzeptua. Ordura arte etzen, izan aziren Erdi Aroan, eta hola, kasu solte batzuk, pertsona bakarra bai, ez dakin ongo ura sorgin, eta jende hori ekolazti gortua, benon, kasu kolektiboak, sekta satanikoak bezala, orduan hasi ziren. Justuki konkistaren ondotik, eta eman ziren, kasualki, ba, erronkaritik, amezko araino, justuki gaur egun ezautzen dugun gure muga hortan, Nafarroko muga hortan. Eta orduan, historian, ja, begiratuz gero, eta loturak eginez gero, argi ikusten da, nolako, bueno, izan zen hau sekulako menderakuntza eta trama politiko bat, ba, nebali moduzu bi imperioen artean, hor Frantzia eta Espainia, historikoki etxaiak zirenak, nola jakin zuten elkartzen, ba, beren muga berrioi eraikitzeko, ba, sasia garbitzeko, eta sasi hori, ba, nor, eta gu. Eta prozesu guztiak horreman ziren, justuki, orai muga markatu duten leku horietan. Eta preziskia finitu zen, ja muga finkatua zelaik. Eta dena konprenitzeko, historia guztia konprenitzeko hartu behar da. Neri horrek ere haunitz lagundu nau konprenitzeko Zugarramurdiko prozesua, eta bertze prozesuak enditun zautzen. Eta gero ikusten duzula, bertze zonbait herritan eta nola gertatu den, be, argi da, sekulako trama politikoa izan dela hor.
Beraz, jendia eta kasuntan herriak edo herri bat estuki hartzeko modua izan zela modu.
Hori da, eta guk egin duguna da, orai arte begiratzen bari baduzu eskola herrian eta idatzia izan dena, sorgin izien gain eta hola, ikusiko zu liburu guziek beti argia ematen dutela gure arbasoetan. Zer egiten zuten, zer ez zuten egiten, edo mandragor hartzen zuten, edo beladona, edo apoa ez dakiz zer, edo akerbeltzei burrian musu baten zioten, edo beti argia hor. Eta guk argia eman izan nahi dugu, zerari, inkisizioai. Eta hor, bueno, inkisizioari, eta batez ere begiratu dugu, hemendik kanpo idatzia dena, zentaz hemen ez da gauza hundirik idatzia inkisizioen gain, eta asiskokor sekulako lan egin du, begirat, beraitu da, sartu da, ba, bere denboretan Espainiak izan zitun kolonia horiek, ba, Filipinetatik eta Siziliara ino, sartu da horko unibertsitateetan, herrialde guzioiek gaur egun libreak direnak, eta badute bere narratiba propioa, eta hor ikusi dugu zer idatzi duten inkisizionean gain. Hemen bat ere aipatzen ezten bezala, eta hor argi ikusten da, denek aipatzen dute, ba, afera politikoetarako zela, politiko eta poliziakoak, eta horrek lagundu gaitu konprenitzen gure historia behar runt. Baina hor sekulako ikerketa lana ahondia.
Bai, ilustrazio edo komiki liburu bat izateko hor dokumentazio lana ahondia bada, hortuen.
Bai.
Bueno, eta gainera, Zugarramurdinez, hasten da berez historia do komiki unek petiren Zugarramurdin.
Bai, liburuak, nahi bali mozu, mende batekoa kontatzen du, baina zentratua Zugarramurdiko historioan, eta biatzen da, lehenbiziko kapitula da 1800 eta 80. Urtean, hor justuki, lehenbiziko binetako ikusiko duzu, hor Zugarramurdiarrak biltzen diren Etxeberriko plazain aintzinean, sagarrandoa landatzen dute, eta hor deliberatzen dute, Urdazuiko monastegitik independizatuko zirela. Eta hor, sortu zuten, nahi bali mozuz, Ugarramurdiko herriko etxea. Hor hautatu zuten bere alkatea. Eta hori, sinatu zuten akta batean. Nortziren hor guzia, baso etxe bako etxekoak nortzien, eta sinatu zuten. Eta gero ikusiko ditugu izen guzi horiek, 30 urte beranduago, Logroñon. Logroñoko prozesuan, kasualki. Eta hor duan, nahi bali maduzu, liburuak egiten duzu, Ugarramurdiko prozesua, baina tartean ba kontatzen du mende batean ere bertze bueno kokatzen du historikoki momentu hortan nola dagoen Nafarroan Nafarroko erregina okupazioa eta gero Zugarramurdikoak Logroñoko presondegian direlaik ere agertzen diren nahi baldin baduzu ba Erronkarikoak Araizko prozesuak eta ba keinua agertzen da hola pilate prozesu guztiak eta aipatzen ditu baina gai zentrala Zugarramurdiko prozesua da bai.
Bueno, pagarekin hasi, belekin jakitu, beraz behar 9 kapitulotan, nolapait aski ongi landutakoa, eta gero horren ondotik, bueno, bertze, hainbertze horriz osaturiko oraindik bertze atal bat bada hor, galeriarena, eta hor bai, nonbait zuen lana, zure lana kasuntan ere hor ageri zaigu.
Bai, galeriaren kontzeptu grafikoa eta diseinua ba, nikin dut, aizkungu elurra iriartekin, ia gaitu gara hortan, hor galeria hortan, hainbertze informazioa baginuen, zera, liburuan sartzeko eta denezin sartu, historian, asisko kintzen komikian, ordan sartu dugu horre galerian, informazio pitat, eta gero ere horra gertzen dien, nahi balin bauzu, personai guztien biografi tipi bat ezala, bakotxaren bilakaera, batzuena eta bertzena ez bakarrik zigortutakoa, baizik eta zigortzailena ere bai, jende, infame hoiena ere jakin behar da, nola finitu zuten eta. Eta gero, galeriaren ondotik ere bada memorial bat. Eta memoriala horta, bueno, bildu ditugu, ahal izan ditugun izen gehien, prozesu guztietan zigortu dudak izan diren jenden izenak eta, baina badakigu motz gelditu garela arrunt, zaila da txematea izen horiek batez ere Lapurdikoak Delankrek denak errebaitzitun eta hemengoak eta ere bai, Nafarroakoan papera unitzerreak izan ziren, orduan izen unitzita galdu dire, baina ara gure ideia izan zen memorialoi noizbait osatzea. Eta hoiz, eta bai. Gero bukaeran badagi belsolasa, nik egina, eta dara. Eta liburuak ere baduena ere, karpena hundiak hartzen duena ere, aipua unitz, aipu horiek ere.
Bai. Bai, inbertze aipamen ez, ornitu edago, ja kapitulo guzietan, eta bai, bai, horre ikusten da, lan handia hartu duela baten batek handik eta mendik oiek
bai, hitzeko. Asiskok.
Bueno, eta berez, liburua berare, aski polite ederra da, hola tapaki gorrekoa, eta gainera hola zar edo garai bateko itxura duena, erran dezagun.
Bai, bai, hori nahi ginen alare zerbait ederra egin, eta bai, tapakiak hola ditu beltz, grisa, liburu ilun bada, baina, bueno, historio ilun bat kontatzen du, baina ederra. Eskutan hartzen duzu eta ikusten duzu zerbait ederra dela.
Bueno, eta biar bada, bueno, idukinari buruz ezkera sobera mintzateko, gainera hoi aurkeztuz eta erakutsiko baituzue, hanemenka egiten aizaten eta emanaldi horietan, baina hor personai zentraletako bat edo nagusienetakoan ikuste, Leon Aranibar ere zoten marrazketan alamaten du.
Bera eta Delankre bai horiek dire, bai, eta batez ere Aranibar, bai, Aranibar Josekulako personaia, eta nire ustez ez da bat ere hemen ikertu edo ez dugu zautzen, baina tipoa izan zen bera zen urdazuiko monastegiko abade burua, baita ere Espainiako koroaren dako espioi nagusia, Josekulako espioitza sarea montatua zuen hemen, inguruan berak bazuen adibidez hor Paueko kortean bazen, Katerina printzesaren konpainiako dama bat bere espioia zen. Agata hor bizuta. Are pasatzen zion informazioa uni, Aranibarri, hau gaten zen Iruñera, han pasatzen zion informazioa, eta handik Madrilerat. Eta tipoa ere, ibili zen hor, espioitza lanetan Baiona hartzeko, militarkedi Baiona hartzeko, eta bueno, sekulako, bueno, elementua, berak ere antolatu zitun hor Ainoan, elkarrateratzat, olako bilkura batzuk, bera, gero, Baionako, Bordeleko tribunal burua, Espainet, baitare hortziren Urtubia eta Muko jaunak, Logroñoko inkisidoreak denak bildu zitun hor, antolatzeko denen artean, bisuen artean nola harrapatu emengo jendea. Sekulako, bueno, jende...
Etxe bako txeko
honezkoena. Eta arantztarra. Laun batean arantzan egin dugu aurkezpena.
Ara, arantztarra zen, aranibar.
Bai, 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 arazen bai.
Ara.
Ja, ja arantzan ematen dakuten informazio gehiago, baina.
Bueno, ba, hoi da, laun betean arantzan, bezperian, ostirerian, Elizondo, nahi izate orduen, orai, egura unekin ez da gita, gure hola barraietzea ez da erreiz izanen, ez?
Ez, beno, ari gara, bai. Eta sekulako deiak ditugu, bai ditugu, bueno, agenda betea, bai, egoera berezia, bai, badakizu, distantziak, toki mugatuak, elizetan ere egin izan dugu, beno, ari gara, bai.
Eta, liburua saltzen nahi da?
Ari da. Bai, bai, eta hoxe, eta etzen bat ere egoerarik egokiena ere, eta zezkin nuen izan ez Durango, eta, bueno, zaila beno nari da, bere bidea iten nahi da, eta kontena, bai.
Bueno, zerbait engatik izin, de, hor piztu den bai. Ikus minare hor dago.
Bai, ikusten da jendeak badola sekulako jakin mina, eta, bai.
Eta, Zugarramurdi, betire lena, piketor liburua, bueno, guziz baztertu gabe, baina, hemen aipatu duguna kontutan hartute, ez da Zugarramurdin saldu, ez da hitz hori, baina gertatutakoa zematen den iduria xuxena dela ibiltzen zaitzu edo bada hor zer moldatu osatu edo nola ikusten duzu?
Bai, bada zer moldatu, bada nola osatu eta badalana. Badalana, bai. Eta batez ere Zugarramurdin eta zigortuak izan diren lekuetan lan gehiago. Zentaz, gainera hor ere eraiki daia bertze irudi bat, bertze mito bat, nire ustez deseraiki beharko zena, eta horrek ere bere lan amanen du, zentaz gogoetakin behar dire, lemixik ezagutu behar da historia, eta gogoetakin behar dire, baina, bai, Zugarramurdin ere, bada zer egin, bai.
Bueno, utzi hortan, lagungarri hementxe eskuartean dugun liburua, Zugarren mende, Asiskoren Zugarren mende, eta zuri betire esker mile, horreta solastatzi gatik. Elena.
Bai, eta gero, zera, animatuko nuke jendea, zera, mintzaldirat etortzea, zentaz, gero ere, mintzaldi bakoetxean edo egokitzen da pikat, eta Asiskok emanen du, ba, Elizondon emanen du, bastanen eta izan zen aferak, edo nola bizitu zen hau dena eskualdean, eta arantzan gauza bera.
Bueno, beraz...
Zentaz jakintzazue hor ere sekulakoak izan zila,
Bai, hoi da. Bai, denean izan zen lehenbizien erranduzun bezala, dian aforroko alde haunitzetan.
Hori da.
Eta horren toki bako txarat, egokitutako solasari eta guzi.
Hori da, bai.
Erkirena, hor dago, deialdi egine da, eskermile, eta segizko.
Bai, gozo bera.